רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ მოახდენს მოკავშირეებზე ზეწოლას ტერიტორიულ საკითხებში. იაცენიუკი უარყოფს მოსკოვის მოწოდებას სეპარატისტებთან პირდაპირი მოლაპარაკებისკენ. ჯონ კერიმ გადადო ვიზიტი ვენაში ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ მოახდენს ზეწოლას მოკავშირეებზე ყირიმის, რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთ აღიარებაზე დასათანხმებლად. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა სახელმწიფო სათათბიროში 19 ნოემბერს გამოსვლისას.
Когда идёт речь в том числе и
о Саубария, в спасакитхებს შორის, აფხაზეთზე, სამხრეთ ოსეთზე, ყირიმის ამბავზე, ჩვენ არ ვაიძულებთ ჩვენს პარტნიორებს მთლიანად 100%-ით მიიღონ ჩვენი შეფასებები. არ გვინდა მათი ჩაყენება უხერხულ მდგომარეობაში. თუ ეს მათთვის რაღაც მიზეზებით არ არის კომფორტული. ეს არ არის სამყრო სასიცოცხლო საკითხი აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის ან ყირიმის ნახევარკუნძულისთვის.
Для Абхазии, Южной Осетии или для Крымского полуострова?
ლავროვმა სახელმწიფო სათათბიროში დღევანდელი გამოსვლისას დასავლეთი გააკრიტიკა უკრაინის გამო პოლიტიკური არეულობა და შეერაღებული კონფლიქტი მისი თქმით არის შედეგი დასავლეთის ქვეყნების 25 წლიანი მცდელობისა ხვების ხარჯზე გამყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. ამავე დროს ლავროვმა კიდევ ერთხელ უარყო ბრალდება, რომ მოსკოვი მონაწილეობს უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის შეერაღებულ დაპირისპირებაში, რომელმაც აპრილიდან მოყოლებული 4100 მეტი ადამიანი შეიწირა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა უარყო რუსეთის მოწოდება კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებისკენ. იაცენიუკის თქმით, მისი მთავრობა არ აპირებს მოსკოვის დაქირავებულ მებრძოლებთან პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვას.
Прямых переговоров с вашими наёмниками мы вести не будем.
ეს განცხადება იაცენიუკმა გააკეთა უკრაინის მთავრობის სხდომაზე მას შემდეგ, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მოსკოვი გამოდის მოწოდებით დამყარდეს სტაბილური კონტაქტი კიევსა და დონბას შორის ორივე მხარისთვის მისაღების შეთანხმების მისაღწევად. თავის მხრივ იაცენიუკმა მოსკოვს მოუწოდა ბოლო მოუღოს თამაშს ბანდიტებისა და ტერორისტების ლეგიტიმაციისთვის. თუმშვიდობა გსურთ, შეასრულეთ მინსკის შეთანხმებაო, განაცხადა იაცენიუკმა და ამით მიუთითა მინსკში წელს 5 სექტემბერს ხელმოწერილ შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს ზომებს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსაღებად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გადადო ვიზიტი ვენაში, სადაც იმართება ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნისა და ირანის დელეგაციები ცდილობენ გეგმისამებრ 24 ნოემბრამდე მიაღწიონ შეთანხმებას. ოფიციალური პირების ცნობით არსებითი განსხვავებები ირჩება მხარეების პოზიციებს შორის რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგაც. მოელოდნენ, რომ ჯონ კერი ახლა შუა კვირაში ჩავიდოდა ვენაში მოლაპარაკებაში ჩასართველად. მიზანია ირანის დაყოლება ბირთული პროგრამის შეზღუდვაზე, რადგან დასავლეთში შიშობენ, რომ თეირანი შესაძლოა ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობდეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენ ფსაკის ინფორმაციით, ჯონ კერი მიმდინარე კვირაში ვეღოთ მოგვიანებით ჩავა ვენაში. მას არ დაუსახელებია ზუსტი თარიღი. პარლამენტის ნდობის ჯგუფი საქართველოში ითხოვს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეში მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოებას. ამის შესახებ განაცხადა ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა ჯგუფის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართეს მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოების თხოვნით ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. საქართველოში 28 ოქტომბერს დააკავეს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი, მათ ბრალადედება 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის მითვისება გაფლანგვა. 19 ნოემბერს გაკეთებულ საგანგებო განცხადებაში მთავარმა პროკურატურამ სიცრუე უწოდა დაკავებულთა დაცვის მხარის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პროკურატურა მათ არაძლევს საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას. სინამდვილეში მთავარი პროკურატურის განმარტებით 2014 წლის 29 ოქტომბერს ხუთივე ბრალდებულსა და მათ ადვოკატებს დროებითი მოთავსების იზოლატორში წარუდგინეს საქმის მასალები. იმის გამო, რომ სისხლის სამართლის ამ საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს, ხოლო ადვოკატებს არ ქონდათ საიდუმლო დოკუმენტაციაზე დაშვების უფლება, მათ განუმარტეს, რომ ვერ გადასცემდნენ მასალებს. ამის შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატებმა უარი თქვეს იზოლატორში საქმის მასალების შესწავლაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում են Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկում է ընդդիմադիր կուսակցություններին եռյակին կառավարության հետ համատեղ քննարկել ընդդիմության պահանջները, իսկ ընդդիմությունը կարծես թե չի պատրաստվում ընդունել իշխանության առաջարկը։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Եռյակի ուժերը, ՀԱԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը մերժում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 12 կետերի շուրջ քննարկումներ ծավալելու առաջարկը։ Նշենք, որ այսօր Աբրահամյանը հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, թե այդ 12 կետերից շատերը նոր չեն, դրանց կառավարությունը հրապարակայնորեն անդրադարձել կամ իրականացրել է։ Այդուհանդերձ, մեր դիրքորոշումները քարացած չեն և մենք պատրաստ ենք քննարկումների։ Առաջարկում եմ յուրաքանչյուր հարցի համար կառավարության և ընդդիմության կողմից նշանակել 3 հոգանոց թիմ, յուրաքանչյուր կետի շուրջ փաստարկների վրա հիմնված դիրքորոշում ներկայացնելու նպատակով։ Ես ակնկալում եմ, որ ընդդիմությունը ևս կառուցողական կմոտենա համագործակցության մեր առաջարկին։ Եռյակը, սակայն, մերժում է Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկը, ընդ որում Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ իրենք մերժում են ոչ միայն վարչապետի առաջարկը, այլև հրաժարվել են մասնակցել Ազգային ժողովի նախագահի կողմից այսօր նույն հարցով հրավիրված քննարկմանը։ Նշենք, որ Գալուս Սահակյանն այսօր իր մոտ է հրավիրել բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներին քննարկելու ոչ իշխանական ուժերի կողմից դեռևս հունիսին ներկայացված 12 պահանջները։ Ուշագրավ է, որ այդ հանդիպմանը մասնակցել է նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Մեր խմբակցությունը չի մասնակցում ոչ Հովիկ Աբրահամյանի հրավիրած խորհրդակցություններին, ոչ էլ այդ նույն խորհրդակցություններին Ազգային ժողովի նախագահի մոտ։ Մենք անիմաստ ենք գտնում 12 կետի շուրջ քննարկումները։ Այս քննարկման մենք հիմա չենք մասնակցում։
Եթե Հայազգային կոնգրեսը բոյկոտել է, ապա Եռյակի մյուս ուժերի ժառանգության և Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները մասնակցել են Գալուս Սահակյանի մոտ հրավիրված քննարկմանը, սակայն և ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը և ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն Ազատությանը փոխանցեցին, որ բովանդակային քննարկումների մեջ չեն մտել, պարզապես փոխանցել են, որ 12 կետերի շուրջ բանավեճ ծավալելը անիմաստ են համարում և դուրս են եկել սենյակից։ Այսպիսով Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես մերժում է վարչապետի առաջարկը։
12 կետերի շուրջ ձևաչափ ձևավորելու մասին մենք չենք մտել որևէ բովանդակային քննարկման մեջ։ Մենք ուղղակի արձանագրել ենք, որ կառավարությունը բավականին ժամանակ ուներ եւ պետք է աներ, հիմա էլ կարող ասույց տալ, որ կարող, բայց որը մենք չենք տեսնում։ Էնպես որ ասել ենք ու մենք ասում ենք դրանով սահմանափակվել ենք, որևէ բովանդակային քննարկում, որևէ բանակցային, որևէ բան չի եղել։
Գալուս Սահակյանի նախաձեռնած հանդիպմանը ներկա գտնված ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը մեզ է զրույցում նշեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկած այս օրինակ քննարկումների միջոցով իշխանությունն ընդամենը փորձում է իմիտացիա ստեղծել, թե կառուցողական է տրամադրված եւ պատրաստ է որոշակի քայլեր ձեռնարկել, մինչդեռ նպատակը ժամանակ ձգելն է եւ իրական խնդիրներից ուշադրությունը շեղելը։ Իշխանությունների հանդեպ անվստահության հիմնական պատճառը Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ հանրապետականի կողմից ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու, մասնարապես մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու և ընտրողների ցուցակները հրապարակելու շուրջ եռյակի առաջարկները մերժելն էր։
Ես ուղղակի այդ նույնը ասացի այդ հանդիպման ժամանակ, որ դուք վստահություն չեք ներշնչում, որ իսկապես պատրաստ եք ըստ էության անկեղծորեն ընդդիմության հետ միասին աշխատել, նորից անդրադարձա ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների, և մենք չմասնակցեցինք բանակցություններին, չմասնակցեցինք բովանդակային քննարկումներին, մերժեցինք և դուրս եկանք այդ հանդիպումից։
Բոյկոտեցինք։ Ռուբեն Հակոբյանը հիշեցնում է, երբ կառավարությունը նոր էր ձևավորվել և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անսպասելիորեն եկավ քարյակի հանդիպմանը, այդ ժամանակ խոսեց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների խնդրի մասին, խոստանալով քայլեր ձեռնարկել և լարվածությունը թույլատրել, սակայն արդյունքում ունեցանք ավելի վատ օրենք, նույնը նաև կրկնվում է հիմա։
Իշխանության կողմից ֆոնդ ստեղծվեց, որ ինքը պատրաստ է կառուցողական համագործակցության, բայց ընդհանրապես այդ հանդիպումը օգտագործվեց բոլորովին այլ նպատակի համար՝ ժամանակ ձգելու, ուշադրություն շեղելու և իմիտացիան ինչ-որ գործընթացներ ապահովելու համար։ Նույնը հիմա է, և որևէ տարբերություն չեմ տեսնում, և ցավում եմ, որ իշխանությունը այդպես էլ չգիտակցեց, որ ոչ թե պետք է գեղեցիկ նախադասություններ ձևակերպի միասին աշխատելու մասին իմիտացիան ինչ-որ ֆոն ապահովելու համար, այլ իսկապես անհրաժեշտ է, որ անկեղծորեն գնահատի, համարժեք գնահատի իրավիճակը և հասկանա, որ միասնական ուժերով կարող ենք այս հիճակից դուրս գալ եւ ոչ թե չհետին նպատակնելով իմիտացիոն գործընթացներ ապահովելով։
12 կետերի շուրջ իմիտացիոն քննարկումների փոխարեն երիակի ուժերը հնարավորություն կտան Սերժ Սարգսյանին գործով ապացուցել։ Արդյոք նա իսկապես պատրաստ է կատարել իր խոստումը եւ բավարարել ընդդիմության պահանջները։ Այդ նպատակով երիակի ուժերը խորհրդակցելով խորհրդարանական մյուս խմբակցությունների հետ առաջիկայում նախատեսում են հրավիրել արտահերթ նիստ ընտրական օրենսգրքում բարեփոխումներ կատարելու, մասնավորապես մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու եւ ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու հարցերի շուրջ։ Այսօր երեկին նիստից հետո հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե արտահերթ նիստում այդ հարցի քննարկման միջոցով ժողովրդին ցույց կտան, թե որքանով է իրական Սերժ Սարգսյանի ընդդիմության հետ երկխոսելու ցանկությունը։
Եթե իշխանությունները հայտնում են 12 կետերի կատարման իրենց պատրաստականության մասին, ապա մենք այդ հնարավորությունը անմիջապես տալիս ենք։ Մենք այդ քայլը անում ենք եւ այդ քայլով կստուգվի արդյոք իշխանությունները իրենք իրենց խոստումներին որևէ արժեք տալիս են թե չէ, արդյոք Սերժ Սարգսյանը ինքը իր խոսքին որևէ արժեք տալիս է թե չէ։ Դա արդեն իր ապացուցելու խնդիրն է, մեր նպատակը լինելու է կամ հասնել հաջողության հարցում կամ ապացուցել նրա խոսքերի դատարկությունը։
Ինչ վերաբերում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երյակին ուղված առաջարկին հատուկ թիմ ձևավորել եւ հերթով քննարկել 12 պահանջներ, ապա Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ երյակն այսօր որոշում է կայացրել այս հարցով որևէ քննարկման մեջ իշխանության հետ չմտնել, քանի որ հանրապետականն այդ կերպ փորձելու է ընդդիմությանը ներքաշել երկարաժամկետ եւ անպտուղ իմիտացիոն քննարկումների մեջ եւ արդյունքում կոտրել համաժողովրդական շարժման թափը։ Երյակի համոզմամբ անհրաժեշտ քաղաքական կամք ունենալու դեպքում իշխանությունները առանց որևէ բանակցության կարող են կատարել բոլոր կետերը, այդվում նաև ընդրական օրենսգրքի բարեփոխումը։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է երյակի կողմից զանգվածային հրապարակային միջոցառումներ կազմակերպելու խնդրին, ապա ՀԿ, ԲՀԿ-ն եւ ժառանգությունը որոշել են դեկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում մարդու իրավունքներին նվիրված հանրահավաք երթ անցկացնել։
Դեկտեմբերի 10-ին համազորթական շարժման համակիրներին, մասնակիցներին, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին մենք հրավիրում ենք Ազատության հրապարակ, որտեղ շարժման կողմից կներկայացվի մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում, մեր անելիքները, որոնք կապված են ոչ միայն մարդու իրավունքների հետ, այլ նաև բնականաբար թարապես համազորթական շարժման անելիքների հետ կապված, եւ մենք պատրաստվում ենք այդ օրը հզորագույն մի երթ անցկացնել Երևանում։
Նշենք, որ Լևոն Զորաբյանը հրաժարվեց պատասխանել, թե համաժողովրդական շարժման ի վերջո երբ կհաջողվի իշխանապահություն հասնել։ Հակխմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ կոնկրետ ժամկետներ նշելը լուրջ չէ։
Հայաստանի պատմության մեջ եղել են նման փորձեր, երբ որ կոնկրետ հայտարարվել են ոչ միայն անգամ օրը, այլ նաև ժամը իշխանապահության։ Մենք իհարկե մեր հարգանքի տուրքն ենք տալիս այդ գործիչների դավատեսությանը, բայց կարծում ենք, որ դա այնուամենայնիվ այնքան էլ լուրջ մոտեցում չէ։ Բոլոր նախադրյալները կան երկրում իշխանապահության համար, այն հասունացած է, ժողովրդի համբերությունը սպառված է, եւ ներքին եւ արտաքին բոլոր գործոնները դրա համար հասունացած են։ Մենք զբաղվում ենք հաղթանակի կազմակերպման գործով։ Մեծ զորավարները անգամ ճակատամարտից առաջ գուշակությամբ չեն զբաղվել։ Ոչ Հանիբալը, ոչ Նապոլեոնը նման բաներ չեն արել։
Դեսք Լեռնային Ղարաբաղում էլ ադրբեջանական զորամիավորումների կողմից հրթիռակոծված հայկական ուղղաթիռին մոտ գալ չի հաջողվել անգամ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին, իսկ կործանված ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագիրն էլ առայժմ անհայտ է։ Թեև դժվար թե նրանք մինչև այժմ ողջ լինեն, հիշեցնենք, որ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանցիներն անընդհատ գնդակոծում են ուղղաթիռի կործանման վայրը, եւ հայկական ուժերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում մոտենալ կործանված ուղղաթիռին։ Լսենք Հովհանես Մովսյանին։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ խոցված հայկական ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագրի մասին դեռևս տեղեկություն չկա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր ըստ էության զգուշացրեց ադրբեջանի իշխանություններին, որ եթե առաջիկայում այս հարցում չփոխեն դիրքորոշումը, ապա Ղարաբաղյան կողմը ստիպված կլինի գործողությունների դիմել։ Թե ինչպիսին կլինեն դրանք, կախված է ադրբեջանից։
Հնարավոր սրման, հնարավոր ոչ ցանկալի իրավիճակի ամբողջական պատասխանատվությունը ընկնում է բռնապետական Ադրբեջանի վրա։ Եվ այս իմաստով կարծում եմ, որ Եվ միջազգային հանրությունը պետք է շատ ավելի հստակ պրեսինգի ենթարկի։
Թեև արդեն մի քանի օր է օդաչուների ճակատագրի հարցով բանակցություններ են տարվում, բայց արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններից ազատությանը փոխանցեցին, որ դրանք առայժմ արդյունք չեն տվել։ Երեք ուղղաթիռի անկման վայրեր փորձել այցելել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը, կրկին ապարդյուն Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նա ասել է, որ ադրբեջանական կողմը դիտորդներին արգելել է մոտենալ դեպքի վայրին։ Ինչպես ցանկացած դիտարկման դեպքում, այս դիտարկման համար էլ նախապես հայտ է ներկայացվել զինվորականներին։ Նրանք են նախապատրաստում դիտարկումը, ինչի համար մի քանի օր է պահանջվում։ Այս դիտարկման հայտը մինչև ուղղաթիռի անկումն ենք ներկայացրել։ Այդ դեպքից հետո բնականաբար ես ցանկացել եմ դիտարկման կետը փոխել, բայց ադրբեջանական կողմում իմ աշխատակցի պատասխանն էր, որ այդ տարածքում իրավիճակը լարված է և հնարավոր չէ անվտանգության երաշխիքներ տալ, որը մեր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է։ Դրա համար մենք որոշեցինք դիտարկումն անցկացնել նախապես պլանավորված տեղում, իսկ ուղղաթիռի մասով ես բանակցությունները շարունակում եմ։
Այսօր այս հարցով Կասպրչիկի հետ քննարկում է անցկացրել նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հանդիպման ընթացքում հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Արդեն մի քանի օր տարվող բանակցությունները և միջազգային կառույցների քայլերը այսօր Երևանում բողոքի ցույցի պատճառ էին դարձել։ Մի քանի տասնյակ երիտասարդներ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի դիմաց հայտարարեց, որ տվյալ իրավիճակում պետք է ամեն ինչ անել ուղղաթիռի անկման վայր այցելելու համար։ Մինչդեռ գործնականում ոչինչ չի արվում։
Պահանջում ենք ԵԱՀԿ-ից համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ուղղաթիռի անձնակազմի մարմինները հայրենիք վերադարձնելու և ադրբեջանական ագրեսիվ քաղաքականությունը դատապարտելու ուղղությամբ։ Եվ մենք միաժամանակ մեր դժգոհությունն ենք հայտնում միջազգային կազմակերպությունների անտարբերության դրսևորմանը։
Բողոքի ցույցի կազմակերպիչները իրենց պահանջներով նամակ հանձնեցին ԵԱՀԿ գրասենյակ։ Իդեպ արդեն 3 օր նույն պահանջներով գրասենյակի դիմաց հացադուլանող Դավիթ Սանասարյանին այսօր հանդիպել է ԵԱՀԿ Երևանյան ներկայացուցչության ղեկավարը, ով վստահեցրել է, որ իրենք փորձում են ստեղծված իրավիճակին լուծում տալ։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, այն այսօր կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյանթյանը։
Լուծարված վիճակ գրում է ժողովուրդը անդրադառնալով մեկ շաբաթ առաջ խոցված հայկական ուղղաթիռին։ Նոյեմբերի 12-ի կատարված դատապարտող միակ հայտարարությունից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը անհասկանալի պատճառներով բառից բուն իմաստով պապանձվել է։ Այնից այն դեպքն է, երբ Էդվարդ Նալբանդյանը պետք է առավոտից երեկո հանդես գար հայտարարություններով, պետք է տարբեր երկրներում աշխատող հայ դեսպաններին հանձնարարեր տեղի հայ համայնքի հետ բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, ամենժամյա հանդիպումներ ունենար Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ, քայլերն ու հնարավորությունները շատ են, դրա իրականացնողը փաստորեն զրո։ Անհասկանալի իներտություն իր հերթին բնորոշում է ժամանակը, ընդգծելով միջադեպի շուրջ քննարկումներից խուսափում է ոչ միայն իշխանությունը, այլև ոչ իշխանական երյակը։ Այսօր առնվազն պետք է տեղի ունենային լայն քննարկումներ, քաղաքական ուժերի միջև խորհրդարանական դեպատներ, փակ և բաց ռեժիմով հավաքներ։ Մինչդեռ դրանց փոխարենը մենք տեսնում ենք ընդամենը ոչ իշխանական բևեռի հայտարարություն, որ իրավիճակի լարման դեպքում կլինեն պետության պաշտպանության դիրքերում, և մեկ էլ տեսնում ենք, որ քաղաքական իրադարձությունն այս մթնոլորտում կարապետի չի միանալն է երյակին և վերջ։ Կարակի 12 կետերին վերադառնալու Սերժ Սարգսյանի չակերտավոր մեծահոգության խայծը երյակը կուլ չի տալիս անգամ այն պարագայում, երբ երկխոսելու դժվարին գործը Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ դրվել է երյակ քարյակի պայքարի հաղթական արդյունք հանդիսացող Հովիկ Աբրահամյանի ուսերին, գրում է հրապարակը, նույն թեման շարունակելով 4-րդ իշխանությունն արձանագրում է։ Սերժ Սարգսյանի առաջարկի տապալման պատճառը հիմնականում ֆորմատն էր, երյակը կառավարության հետ խոսելու բան չունի, երյակի ասելիքը անձամբ Սերժ Սարգսյանին է ուղված, և ոչ իշխանական ուժերը կարող են շատ հանգիստ առաջարկել բանակցություններ Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց մի պայմանով. Չի կարելի ոչ Մոսկվա գնալ հաղթանակը բերելու, ոչ էլ ոստիկանապետի հետ աղոթելու։ Պետք է կանգնել ազատության հրապարակում մի քանի տասնյակ հազար մարդով և վերջ։ Ռաֆի Հովանիսյանը այդ ռեսուրսը չուներ, ինչ որ պահից սկսած կոնգրեսը նույնպես, բայց երյակը միասնաբար հաստատ ունի, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը կխոսի երկրում տիրող քաղաքական գործընթացների և այլ կարևոր հարցերի մասին, ժողովրդի հետ զրույցում ասել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Վերջինիս խոսքով երկրորդ նախագահն այժմ Հայաստանում չէ, կվերադառնա և այդ ժամանակ էլ կհայտնի իր կարծիքը։ Անդրադառնալով աղքատության վերաբերյալ երեք հրապարակված վերջին ցուցանիշներին ժողովուրդը նկատում է. Պարզվում է, Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2004 թվականին եղել է 53.5%, 2005-ին 40, իսկ ահա վերջին տարիներին այդ ցուցանիշը հասել է 30-ի. Այսինքն պարզվում է, Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարիներին աղքատության ցուցանիշը պաշտոնապես 50%-ից անցել է. Ահա սա է Սերժ Սարգսյանի պատասխանը Չեմբերլենին, պատկերավոր գրում է Թերթը։ Հայկական ժամանակը անդրադառնալով կառավարության նիստում այսօր ընդունված որոշմանը, որով 2.6 հեկտար լրացուցիչ տարածք է տրվել Պետյակամուտների կոմիտեի Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնին, գրում է. 4 տարի առաջ նույն կոմիտեն բյուջեի միջոցներով ձեռք բերեց կինեմատոգրաֆիստների Դիլիջանի ստեղծագործական տունը իր 3.5 հեկտար տարածքով։ 1 տարի անց Պետյակամուտների կոմիտեին տրամադրվեց դրա հարակից եւս 22 հեկտար անտառային տարածք, թե որտեղ է սպառվելու ՊԵԿ-ի ախորժակը մնում է անհայտ։ Այս որոշումից հետո այլևս ֆինանսների նախարարության կազմում գտնվող ՊԵԿ-ի տրամադրության տակ կլինի ավելի քան 28 հեկտար տարածք Դիլիջանում, ընդգծում է Հայկական ժամանակը։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը հարուստ չէ անտառներով, իսկ եղածն էլ անկախության առաջին իսկ տարիներից մինչև օրս անգթաբար կտրվում է։ Մասնագետներից ոմանք պնդում են, որ առանց այն էլ լեռնային ու քարքարոտ մեր երկրում, եթե այսպես շարունակվի, ապա 50 տարի անց կարող է գրանցվել անտառների իսպառ բացակայություն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Բնապահպաններն ահազանգում են, որ Տավուշի մարզի հատուկ պահպանվող անտառներում զանգվածային ծառահատումներ են, կտրվել է մոտ 200 ծառ։ Պաղջուր գետի հովտի լանջերը հատուկ պահպանվող տարածք են, սակայն բնապահպանները տարածքի տեսանյութեր են բերել, որտեղ պատկերված են առանց պետհամարանիշների բեռնատար մեքենաներ բարձված ծառահատման համար օգտագործվող գործիքներով։
Ամենուր մեքենաներ առանց համարների, գնացող եկող, ցախ կրող եւ այլն։ Այն վերևի լանջից ծառը կտրում են, քաշելով իջացնում են ներքև, այստեղ արդեն բաժանում են, զագատովկային անում ու բարձում տանում են հենց այն մեքենաներով, որոնք որ տեսանք մենք այս ճանապարհին։
Բնապահպան Գոր Հովանեսյանը նաև Դիլիջան ազգային պարկում է հանդիպել այսպիսի մեքենաների։ Անտառապահների անպատժելիության եւ անտառների ոչ պատշաճ պահպանության համար բնապահպանները մեղադրում են գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության նախարարություններին ու ոստիկանությանը։ Գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչ Իջևանի հայ անտառի փոխտնօրեն Արթուր Գաբրիելյանն ընդունում է, որ ապօրինի ծառահատումների դեպքերն առկա են, բայց ուռճացված է համարում բնապահպանների ներկայացրած թվերը։
Որոն գալստան 200 ծառ, ուրեմն հայ անտառից էլ մասնագիտական հանձնաժողովը եկել մոնիտորինգից էր եկել երեք կազմակերպությունից, այդ նկարաստեղերը ձեր ուսումնասիրել են սաղ։ Հատվածանդ ամեն ապոլին 12 ծառ։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանն ասում է, որ իրենք հաճախ ստիպված են լինում խմբով գնալ, որովհետև ծառահատողները հիմնականում անցնում են սպառնալիքների եւ ոչ միայն։ Հայանտարի ներկայացուցիչն ասում է, որ այդ սպառնալիքներից զերծ չեն մնում նաեւ իրենց աշխատակիցները, հատկապես այն դեպքում, երբ ընդամենը 70,000 դրամ աշխատավար ստացող մեկ անտառապահը հսկում է առնվազն 1,000 հեկտար տարածք առանց փոխադրամիջոցի ու զենքի։
Ցավով եմ նկատում, որ ավելի շատ աշխատում է անտարի աշխատողի դեմ, քան ապոլինի հատումների։ Իհարկե կան, ով ասեմ, խնդիր չունենք, ունենք ապոլինի հատումներ, ունենք մեր տնտեսության պահախումբը տարեկան մոտավորապես 200-250 ապոլինի հատված ծառ ենք արձանագրել, բայց եկեք սաղը իրար հետ աշխատենք, ոչ թե իրար դեմ։ Նկարել, փախչել շատ հեշտ է։
Հունվարի 1-ից առ այսօր ոստիկանությունը Տավուշի մարզում ապօրինի ծառահատման 9 դեպք է հայտնաբերել։ 4-ի մասով հարուցվել է քրեական գործ, իսկ 5-ի ուղղությամբ դեռ կատարվում է հետաքննություն։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը համոզված է, եթե շարքային գյուղացին 1 ծառ կտրեր, կպատժվեր օրենքի ողջ խստությամբ, իսկ զանգվածային հատումները վստահաբար 1 մարդու գործ չեն, սակայն բիզնես նպատակով ծառահատողներին պատժիչ ձեռքերը կարծես թե չեն հասնում։
Ամեն ինչ չգիտենք այդ ամեն ինչը։ Ու այդ երկացով ամնախերջ կրակ գյուղացին կամ ՊԵԿ-ի բանվորը չէ։ Այդ կառավարումը մի 5-6 հոգու կոմից, որոնք ամեն ինչ ունեն իրանց մասը, իրանց բաժինը, եւ ամեն ինչ գործողությունը կատարվում է։
Բնապահպանները նշում են, որ ծառահատումներն ամենևին էլ սանիտարական նպատակներով չեն իրականացվել, քանի որ այդ դեպքում հատված ծառերի կոճղերի վրա պարտադիր պետք է լիներ կնիք ու համարակալում։ Մինչդեռ այս պարագայում դրանք չկային։ Գոր Հովանեսյանը ցույց տալով հատված ծառերի կոճղերը բացատրում է, թե ինչ մեքենայություններ են արել հատողները։
Ամենուրեք անտառը փրթած, մորթած, սկզբում ճանապարհի երկայնքով, հիմա արդեն ամբողջ լանջում եք, ինչքան ծառ կա, ու իրենց արդյունքում թե բավականին խելացի են գործել, որովհետև դրանից հետո որպեսի հերվիս չեր եղա, հատուկ ինչ-որ ձևով ներկել են այս ամեն ինչը, որպեսի թվա թե հին կամ չզգասի, որ կտրված է։ Որդիքը այսանով ներկած ամբողջ տարածքում
Իջևանի արգելավայր համարվող այս գոտում անգամ օրինական ծառահատումներն են արգելված, պնդում են բնապահպաններն ու հավելում, որ խնդիրը կլուծվի, եթե անտառի մուտքային ու ելքային ճանապարհներին հսկողություն սահմանվի։ Նրանց համոզմամբ այս տարի անտառահատումներն ավելի մեծ թափ են ստացել գազի թանկացման պատճառով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցավոք Հայաստանում տարեց տարի ոչ միայն անտառներն են նվազում, այլև նվազում է բնակչության թվաքանակը։ Այս մասին են փաստում անգամ իրենք պետական վիճակագրության աշխատակիցները։
Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է շուրջ 3200-ով, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կայինե Կոյումջանի, Երևանից հետո բնակչության ամենամեծ նվազումը նկատվել է Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերում։
Ամենամեծ նվազումը արձանագրվել է Երևան քաղաքում, որին հաջորդում է Լոռու մարզը և այնուհետև Շիրակի մարզը, որտեղ որ ուրեմն բնակչության թվականակի նվազման միտումները շատ ավելի բարձր են մյուս մարզերի համեմատությամբ։
Ըստ Կոյումջանի, այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում նաև միգրացիայի բացասական ցուցանիշ է գրանցվել, այսինքն ավելի շատ մարդ է մեկնել Հայաստանից, քան ժամանել։
Միգրացիայի մնացորդը 9 ամիսների կտրվածքով կազմել է -13600, այսինքն 13600-ով ավելի շատ մարդիկ մեկնել են 9 ամսվա կտրվածքով, քան ժամանել են։ Միգրացիոն դեպքերը ուրեմն ավելի շատ, ասեմ, որ ուրեմն Գեղարքունիքի մարզ, Լոռու մարզ, Շիրակի մարզ, այսինքն մնացյալ թվականակի նվազումից իսկ արդեն ակնհայտ է դառնում, թե որտեղից են ավելի շատ արտագաղթի ցուցանիշները լինում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչը նաև փաստում է, որ այս տարվա 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ մոտ 4.5%-ով աճել են մահվան դեպքերը։
Մասնավորապես արյաշրջանառության համակարգի հիվանդությունների աճը կազմել է 8.2%-ական և այդ 49%-ն է կազմում բոլոր մահերից, որն ամենաբարձր ցուցանիշն է, որին հաջորդում է նորագոյացություններից մահվան դեպքերը ավելի քան 20%, դրանք ամբողջ մահացության կառուցվածքում, աճը նախորդ տարվա համեմատ 2.2%-ական պրոմիլ, շնչառական օրգանների հիվանդություններից մահվան դեպքերի աճը 6.5%-ական, մարսողական հիվանդություններից 5.2%-ական է աճել նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանում արձանագրված դեպքերից, և վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններից մահվան դեպքերի աճը կազմել է 4.6%-ական։
Թեև այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում մոտ 10,000-ով ավելի շատ ծնունդներ են գրանցվել, քան մահեր, սակայն այդ թիվը այնքան փոքր է, որ չի ազդել ծնելիության ցուցանիշի վրա։ Ըստ Կոյումջանի, այն շարունակում է ցածր մնալ և բնակչության պարզ վերարտադրություն չի ապահովվում։
Ծնելիության գումարային գործակիցը, ինչը մենք սովորաբար անվանում ենք պտղաբերության գործակիցը, մեկ կնոջ հաշվով ծնված երեխաների թվականակը իր վերարտադրողական ժամանակահատվածում դեռևս կազմում է 1.6%-ական, այսինքն հեռու է պարզ վերարտադրության համար անհրաժեշտ ցուցանիշից, ինչը պետք է լինի 2.150 առնվազն։
Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքները շարունակում են մեծ մասամբ սահմանափակվել մեկ կամ երկու երեխայով, այդ մասին են վկայում ազգային վիճակագրական ծառայության թվերը։
Մեկ երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 18.3%-ական, երկու երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 19%, 3 երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 4.4%-ական, 4 երեխա ունեցողը 0.8%-ական, 5 և ավելի երեխա ունեցողները 0.3%-ական։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը, սիրելի բարեկամներ, և հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս թողարկումը հեռարձակում է Թավի Սուպլեբա ռադիոկայանի աջակցությամբ։ Շնորհանդիպում։
Բարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, որ մելից մուամզադես չյն մա կոլեգեպմա ռադիո Թավուսուկովիս սոնխորիս եմ սախորիս։
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რაცაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვქნა ზღაურო.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისი სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Bye. sky, I'm going Mars. Could not be too far behind, cause baby this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
would you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue Hotel on a lonely highway. Blue Hotel.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.